ogledalo.
Izašao je iz štampe novi broj crkvenog života pravoslavnog časopisa koji izdaje vjersko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je predstavljen u utorak u Patrijaršiji u Beogradu, izvještava Jovo Bajić.
Upravo je izišao novi broj crkvenog života pravoslavnog prosvetno-misionarskog časopisa u izdanju versko-dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Ovaj događaj obeležen je predstavljanjem novog broja ovog časopisa u utorak veče 18. novembra na tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta u Patrijaršiji u Beogradu. Prvi broj crkvenog života sa blagoslovom i uvodnikom patrijarha Pavla izašao je na Vaskrs 2001. godine. Ovaj jedini beogradski eparhijski časopis pokrenut je po ideji protojereja Stavrofora Hadži Ljubodraga Petrovića, sekretara i osnivača versko-dobrotvornog starateljstva, koji iz broja u broj piše uvodnike. Kakav je sadržaj časopisa Crkveni život najbolje govori podatak da se ceo tiraž rasproda i da se pojedini brojevi daju iz ruke u ruku na čitanje. Uz razgovor o časopisu Crkveni život pomenuto je izdavaštvo versko-dobrotvornog starateljstva, novopokrenuta edicija Očev dom, čiji se 9 knjiga pojavilo na posljednjem Beogradskom sajmu knjiga. Predstavljajući prisutnima urednike i saradnike crkvenog života, otac Ljubodrag Petrović je podsjetio sa kakvim se sve teškoćama uredništvo sretalo pripremajući brojeve časopisa. Te teškoće su uglavnom bile novčane prirode, ali su se uvijek nalazili priložnici koji su iskazali razumevanje za ovaj poduhvat. Među njima istaknut je pokojni Zoran Marinković iz Čikaga. Otac Ljubodrag Petrović prvo je dao reč Mateji Arsenijeviću, uredniku Crkvenog života.
Bogodraga i bogopoštovana i Hristu dragocena braće i sestre, pre 7 godina, 2001. godine u Vaskrsu, izašao je prvi broj našeg časopisa Crkveni život pravoslavnog prosvetno-misionarskog lista Verskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. List je sa tim prvim početnim blagoslovom našeg protoljube, protojereja Starofora Hadži Ljubodraga Petrovića, osnovala manja zajednica mlađih hrišćana i hrišćanki, onih evanđelskih dvoje ili troje u ime Hristovo, koji se godinama, a neki i više od toga, trude, podvizavaju i stvaralački revnuju na polju obnavljanja i sazdavanja crkvene kulture našega narašte. Tako je, blagodareći protoljubinom višedecenijskom, duhovničko-pastirskom i prosvetno-misionarskom živom iskustvu crkve i crkvenog života i zahvaljujući njegovom, na osnovu tog iskustva, razvijenom i istančanom osjećanju za potrebe crkve, naša Bogom spasavana eparhija Beogradska od skoro 2 miliona duša dobila u našem skromnom listu svoj, ako ne prvi, ono, makar u naše dane jedini beogradski, da kažem, eparhijski časopis, naravno računajući pravoslavlje koji je časopis naše crkve cele, i to, eto, se desilo na početku trećeg milenijuma posle Hrista. Zato blagodarimo Bogu živome Hristu raspetome i vaskrslome, koji je naš živi i lični grad spasenja, nebeski Jerusalim, a čiji mistički udovi i nebeski građani postajemo kroz crkvu tela njegovog. Blagodarimo i Presvetoj Bogorodici koja je posvećena naš grad, koja je nebeska pokroviteljka našeg grada, jer je Beograd uistinu bogorodičin grad, kako i stoji u zaglavlju prve strane našeg časopisa. Blagodarimo ovim povodom, dakle, povodom ove večeri, i svetim mučenicima ranohrišćanskim, Ermilu i Stratoniku, koji su 315. godine, nedaleko odavde, bačeni u Dunav, zavezani u mreže, i koji su svojim mučeništvom zasnovali krsno-vaskrsnu tajnu hrišćanskog Beograda, koju će mnogo vekova kasnije divni beogradski pesnik srpskog jezika Ivan V. Lalić izreći stihovima: na vodenom krstu razapet je Beograd, svetlost mu probija blok. Blagodarimo dalje Svetom Stefanu Visokom, beogradskom pesniku, najbogoslovskije i najdublje pesme srpskog jezika Slovo ljubve, što je početkom 15. veka obnovio i podigao iz opustelih ruševina Beograd, kako i kaže u osnivačkoj spovelji svoje: nađoh najkrasnije mesto od davnina, preveliki grad Beograd, sazda ga i posveti ga Presvetoj Bogorodici. Blagodarimo i Svetome Savi, što je udostojio Beograd posmrtnog mučeništva svojih svetih moštiju, koje su bile spaljene na Vračarskom polju i koje su upravo u Beogradu i koji je upravo u Beogradu blagoizvoleo da se njegov pepeo posle spaljivanja u jednom dubljem i mističkom smislu pomeša i sjedini sa svakim atomom srpske istorije do drugog dolaska Hristovog, i koji na taj način učinio Beograd, pored toga što je bogorodičin grad, i gradom Savinim, odnosno svetosavskom prestonicom srpskog naroda. I to stoji u zaglavlju našeg časopisa, grad Savin, Beograd Savin. Blagodarimo i ne možemo da ne blagodarimo svetim novomučenicima beogradskim igumanu Pajsiju, đakonu Avakumu, a naročito 18-godišnjem Avakumu, premonaštva Lepoju, koji je postradao za krst časni i slobodu zlatnu nedaleko odavde kod Narodnog pozorišta Stambol Kapije Velike 1814. pevajući, noseći kolac i pevajući čuvenu pesmu, bogoslovsku pesmu, ispovedničku, martirsku pesmu: nema lepše vere od hrišćanske, Srbije Hristov, raduje se smrti. Đakon Avakum, blagodarimo mu zbog toga što je Beograđane odredio kao Srbe Hristove koji treba da žive radošću Hristovom, radošću koja je u Hristu, da žive Hristovom krasotom koja je spasila svet, i pravoslavljem koja je krasota duhovna koja je pobedila ovaj svet i sve njegove ružnote i rugobne grehote. Dalje, ne možemo ove večeri da ne zablagodarimo i svim onim Bogu znanim, a nama neznanim, svetim učenicima, ocima, materama, pastirima, ispovednicima, podvižnicima, bračnicima, svetim i junjačkim braniteljima hrišćanskog Beograda do danas, koji su suze, krv i znoj svoje duše i svoga tela, koji su svoju veru, svoju nadu i svoju ljubav, koji su svoju svetost uzidali u nevidljive temelje našeg Belograda. Svima njima blagodarimo što je Bog živi udostojio baš ovaj naraštaj, možda i najmanji i poslednji, možda i najnedostojniji u dosadašnjoj hrišćanskoj istoriji našeg grada, ali ipak ovaj naraštaj da u crkvenom životu dobije svoj gradski i beogradski crkveni časopis. Neka vas ne zbuni ovo obilno blagodarenje na početku našeg predstavljanja 10. broja crkvenog života, ali blagodarenje za darove Božije ne samo da je jedini istiniti način bitovanja čovjeka u istoriji, već je jedini ključ za poimanje svega u životu, pa onda i samog života kao dara Božja. Divni sveštenik i svetli bogoslov crkve 20. veka, prota Aleksandar Šmeman, je polazeći i temeljeći se na dubinama evanđelskog poimanja života, na jednom mjestu zapisao, baš u vezi sa blagodarenjem: ako želite da shvatite šta neka stvar jeste s polja gledano, kupit ćete naravno rečnik ili enciklopediju. Ako pak želite da saznate šta je to ljudsko telo, kupit ćete knjigu iz anatomije. Ali ako stvarno želite da saznate šta bilo šta od onoga što postoji u svetu jeste po svojoj suštini, onda najpre počnite da blagodarite Bogu za to. I mi zaista blagodarimo Bogu za crkveni život i počinjemo, evo sada, počevši od ovoga 10. broja, da poimamo njegovu tajnu. Kada se osvrnemo unazad na ovih ne mnogobrojnih i nevelikih 10 brojeva i 7 godina izlaženja, i znajući da smo počeli zaista ni iz čega, da se svaki broj pripremao zaista u gotovo novo katakombnim uslovima, u uslovima Nastasijevićevskog pustinještva u gradu, bez kancelarije, mislim zvanično onako, i redakcijske i potrebne opreme, bez finansiranja od strane bilo koje institucije, na ličnim računarima iz ličnih biblioteka, na osnovu ličnih prijateljstava s autorima i prevodiocima tekstova, mi zaista ne možemo, a da u crkvenom životu ne prepoznamo istinsko čudo, makar to čudo bilo i čudance, dara Božijeg Hristovom Bogorodičinom, Svetosavskom, Svetostefanovskom i Svetoavakumovskom Beogradu i njegovim i beogradskim, i sivogradskim, i crnogradskim žiteljima, jer su svi oni Božiji. Hristos se znojio krvavim znojem u Gecimaniji i umro na krstu na Golgoti za svakog od tih Beograđana, Sivograđana i Crnograđana lično, pa sve do onog poslednjeg Beogračića, kako slabe i ružne Beograđane katkada nazivaju snažni i lepi Srbi iz drugih srpskih zavičaja. Iako je naziv Beogračić istorijski naziv iz 18. i 19. veka, ovo je potrebno reći čisto istorijskih podataka radi, to je bio naziv za beogradske Turke, Turke koji su živjeli u Beogradu. Beogradski Srbi Hristovi se ne ljute zbog toga što ih nazivaju pogrešno Turcima koji žive u Beogradu, svaka čast Turcima, oni su velika civilizacija i kultura, iako su nas držali u ropstvu 500 godina, zato što beogradski Srbi Hristovi znaju da samo onaj koji blagodari Bogu za živu tajnu Bogorodičnog Beograda, ko ljubi u Hristu beogradske vekove, ko se sa suzama moli za spasenje svih onih koji stradaju i pogibaju u Beogradu, ko zna beogradske ulice, trgove, parkove, kao raj svog zlatnog detinjstva, kao svetinju svog od Boga darovanog zavičaja, on i samo on, dakle, koji tako živi, može da sagleda i da pojmi tajnu Beograda, koju je Lalić ispevao kao na vodenom krstu, razapet je Beograd, svetlosno probija brok. Vodeni krst su naravno Sava i Dunav, koji se ukrštuju na ušću, a svetlost koja probija bok Beograda jeste svetlost sa istoka i ova sunčana svetlost koja sviće svakog jutra sa istoka, a u dubljem smislu to je svetlost sunca pravde, to je Hristos spasitelj naš. Dakle, tajna Beograda hrišćanskog je krst Hristov u svetlosti Hristovoj, a to je vaskrsenje, pobjeda nad smrću, truležnošću, pobjeda nad palošću i svedenošću na ovaj svet, pobjeda nad besmislom i ružnotom smrtnog postojanja i nestajanja. Postojanje i nestajanje. Zato je bilo i prirodno da prvi broj našeg časopisa izađe na Vaskrs. I nama je večeras, bez obzira što nas ima ovako ne mnogo, u stvari bilo najvažnije da makar za jedan jedini trenutak se zajedno nadnesemo na tu bistru vodu hrišćanske tajne Beograda i naše bogospasavane eparhije, iz koje je kao kap vode kanula i tajnica našeg časopisa Crkveni život. Sve druge reči koje večeras budemo izgovorili imaće smisao samo u okrilju i ozračju te tajne i tog našeg blagodarenja za tu tajnu hrišćanskog Beograda. Prvi broj našeg časopisa izašao je sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Pavla, našeg svenarodnog svetlog deke, čiji tekst za Hrista, za Carstvo nebesko, je i otvorio prosvetno-misionarsku delatnost crkvenog života 2001. godine kao prvi tekst u broju. Evo, to je ovaj broj ovdje, ja sam donao svih 10 brojeva da vi vidite, ali nemojte da ih uzimate pošto je ovaj lični primjerak moj. Ovaj, moramo da imamo komplet jedan. Znači, samo će ovaj časopis biti za večeras. Ja se nadam da ćemo moći da ih podelimo, je tako? Svima koji su došli. Dakle, naš patrijarh je svojim tekstom objavljenim, dakle, na prvoj strani prvoga broja, evo ga u krstu, naš patrijarh, i odredio pravac rada i urađivačku na kraju politiku crkvenog života. Evo što kaže patrijarh, neophodno je danas da se podsjetimo njegovih reči. Ne zaboravimo, kaže Svetejši, da i nama treba izaći na pravedni sud Boži pred svoje svete pretke. Pazimo da zbog naših nedostojnih postupaka Bog ne okrene glavu od nas, da u ovim opasnostima iz polja i iznutra postupamo kao narod Boži, ničim ne unizivši svetinju nedelje i vaskrsenja Sina Božijega, svetinju Vidovdana, svetinju Svetog kneza Lazara i njegovog kosovskog opredeljenja, svetinju Vračarske svetinje, koju je svojim telom osvetio Sveti Sava. Kao svoj duhovnoj deci, to vam stavljam na srce i dušu, da bi sa nama, bio je ostao blagoslov Boži, blagoslov Svetoga Save i svetog kneza Lazara i svih svetih iz roda našeg, da bi se i za nas i za naše vreme moglo reći sve je sveto i čestito bilo i milome Bogu pristupačno. Isto tako ne možemo ovde da ne pomenemo i reči iz uvodnika prvom broju crkvenog života našeg oca Ljube, koji izbroja u broj kao prvo pero našeg časopisa, neumorno piše uvodnike pod naslovom Pastirska reč. I za prvi broj je napisao, dakle, uvodnik, prvi tekst, evo ovde, da vas podsjetimo, crkveni život među Srbima, u kome je između ostalog zapisao i ovo. Prvi broj lista Crkveni život ima i svoju simboliku, jer se pokreće kao vaskršnji duhovski broj sa nadom i molitvom da u svim našim parohijama i dušama vernih vaskrsne želja za životom u vaskrslom Gospodu našem Isusu Hristu, jer zaista nema radosnijega dana u životu crkve i hristoljubivog naroda od praznika nad praznicima Vaskrsenja Hristovog. U svetlosti Vaskrsenja mi otkrivamo smisao i cilj svoga postojanja i vrednosti svoje neponovljive i bogolike ličnosti. Vaskrsi Gospod, neka vaskrsne u nama čistu evanđelsku ljubav, istinu, pravdu i veru. Neka nas vaskrsne iz greha i zabluda. Neka nas oslobodi od slabosti i neznanja. Neka nas osnaži da ne podlegnemo prevarama lažljivih ljudi i jeretika. Neka nam podari carstvo nebesko i pomogne da sačuvamo carstvo zemaljsko. Da razlikujemo dobro od zla, da sav rod ljudski bude prosvećen njegovom ljubavlju i njegovom istinom. Evo ukratko rečeno iz usta našeg patrijarha i našeg brata Ljube, čitavog plana i programa prosvetno-misionarskog rada crkvenog života. To je anđelski program, sveobuhvatan, namenjen svima koji žive u telu Hristovom, u crkvi, koji u crkvi žive crkvenim životom. Našim životom u Hristu, kako je divno crkveni život nazvao svojevremeno sveti Ivan Kronštatski, a pre njega i sveti Nikola Kavasile. Kao što vidite, mi večeras ne govorimo onako kako je to postalo uobičajeno govoriti u hrišćanskom izdavaštvu, naročito na večerima kada se predstavljaju izdanja, knjige ili časopisa. Dakle, ne govorimo o potrebi, dakle sad ću navesti sve one izraze koje se obično upotrebljavaju, o potrebi elitne sinteze predanja i savremenosti, radi davanja odgovora na hitna pitanja sadašnjosti. Ne govorimo o neotradicionalnom pregnuću hrišćanskih intelektualaca koji treba da obnove misao crkve. Ne govorimo čak i o neopatrističkoj sintezi, niti o dijalogu najumnijih hrišćanskih glava sa najumnijim glavama sekularnog društva. Niti pak o naučnoj artikulaciji drevnog intelektualnog bogatstva crkve. Sve se ovo podrazumeva u svakom naraštaju i to samo u onoj meri u kojoj nije plod kompleksa superiornosti pod znakom navoda, odnosno inferiornosti hrišćana spram uglednih ljudi ili intelektualaca ovog sveta, jer ako je tako, onda je to gordost zaodenuta u haljini hrišćanske terminologije ili pojavnosti. Mi ćemo da govorimo večeras i govorimo isključivo o onom jedinom što je potrebno. Uvek i u svemu, a to je po zapovesti Hristove, iskati carstvo Božije, a sve ostalo će nam se dodati. Zato što se trudi da po duhu bude evanđelski, blagovestnički časopis. Crkveni život je časopis u kome od početka pišu crkveni autori, odnosno u kome se objavljuju tekstovi i prevodi tekstova crkvenih autora iz brojnih pomesnih pravoslavnih crkava, različitih duhovnih i crkvenih usmerenja, naravno u jednomislenosti i pobožnosti iste vere pravoslavne. Crkva, kao što znate, obuhvata najrazličitije i ljude i narode sveta. Te tako u životu crkve, odnosno u crkvenom životu, ima mesta za sve. Naš časopis nije bio tesan ni za konzervativne, ni za liberalne pravoslavne autore, ni za desne, ni za leve hrišćanske intelektualce, ni za one koji su revnitelji drevnog predanja crkve, niti za one koji se iz najčestitijih namera zalažu za preporoditeljske ili reformatorske poduhvate i metode u obnovi života crkve. Ni za monaški, niti za bračno orijentisane autore i tekstove. Ni za hrišćansko-nacionalne, niti za hrišćansko-kosmopolitske usmerene pisce. i članke. Ni za najjednostavnije i pritom najteže ostvarive duhovne pouke, kao ni za najsloženije bogoslovske tekstove. Ni za autore koji se bave prošlošću, niti za one koji se bave najaktualnijom savremenošću, pa i budućnošću našeg hrišćanskog i posthrišćanskog sveta. Za svakoga od ovih pomenutih je bilo mesta i bit će mesta u časopisu Crkveni život, kao što za svakoga kao neponovivu ličnost ima mesto u telu Hristovom i u životu crkve. I za svete, i za grešne, i za umne, i za neumne, i za ugledne, i za neugledne, i za lepe, i za ružne, i za obrazovane, i za neobrazovane. I u jednom dubljem smislu, i anđelskom smislu, i za prve, i za poslednje. To je, opet onim evanđelskim jednostavnim jezikom govoreći, uređivačka strategija našeg časopisa, koja je kao takva, baš zbog toga što je omogućavala svima koji su istinski pravoslavni različitih orijentacija da objavljaju u ovom časopisu, dakle koje je zbog toga ponekad na svim stranama izazivala kako nedoumice, tako često i negodovanje. Naravno, pored svih onih drugih, glasa, podrške i drugo. Međutim, crkveni život se potrudio da pokaže da kao i na svakoj svetoj liturgiji crkve i u potiru svete evharistije, naravno to ne poredeći, nego govoreći u jednom dubljem smislu, ima mesta za sve i za svakoga. Za svakog hrišćanina i za svaku hrišćanku. U našem časopisu ste tako mogli tokom ovih godina da čitate i prepodnovog Isaka Sirijskog i proto Aleksandra Šmemana. I mitropolita Jeroteja Vlahosa i mitropolita Jovana Zizilosa. I starca Tadeja i oca profesora Vladu Lukašinovića. I proto Georgija Metalinosa i Hristojana Rasa. I Jean-Claude Varchea i svetog Augustina i Bogdana Lubardića i proto Stanleya Harakasa iz Amerike i monaha Davida Perovića i Franka Šefera i starca Pajsija Svetogorca i proto Jovana Majendorfa i Bogdana Zlatića našeg iz Beograda i episkopa Atanasija Jeftića iz Hercegovine i Vladimira Dimitrijevića iz Čačka i proto Radomira Popovića profesora i Žarka Vidovića i Milko Andrić i Anastasi Lilić i Ljiljanu Stijović i Kseniju Končarević i svetog Simeona Novog Bogoslova i svetog Vladiku Nikolaja Žičku i Vladimira Loskog i proto Georgija Florovskog i proto Toma Hopka i mitropolita Amfilohija Radovića i starca Amfilohija Makrisa i starca Emilijana Svetogorca i đakona Andreja Kurajeva i Nevenku Vukadinova i Sandru Dabić i Janju Todorović i Georgija Manzaridisa i svetog Dijadoha Fotičkog i episkopa Danila Krstića i proto Mihajla Pomazanskog i teologa Pavla Evdokimova i starca i bogovica Filoteja Zervakosa i proto Artemija Vladimirova, divnog ruskog sveštenika i jednog od najvećih episkopa crkve 20. veka, mitropolita Antonija Bluma i arhimandrita Jovana Hrestijankina, velikog duhonosca i proto Johanesa Jakobsa i Popadiju Elfridu Deli i Filoteja Dilberović i Zdravka Pena i arhimandrita Vasilija Gondikakisa i Popadiju Vesnu Nikčević i starca Josipa Valamskog i protu Johna Meka i romonaha Serafima Rouza Divnog i episkopa Kalista Vera i Popadiju Valeriju Zahirski i ruskog velikog naučnika i hrišćanskog intelektualca Viktora Trostnikova i romonaha Jovana Ćulibrg i oca Nebojšu Stojadinova i Muriel Heppel i protu Grigorija Naumenka i arhimandrita Lava Žilea i Zoricu Kuburović i Igora Šakvarevića i episkopa Ilariona Alfejeva i oca Radivoja Panića i igumana Luku Cetinskog i starca Sofronije iz Eseksa i Antona Kartašova Velikog i vaselinskog patrijarha Vartolomeja i našega patrijarha Pavla i arhimandrita Tihona Šepkunova i Sofiju Kolumzinu i sveštenomučenika Jovana Vastorgova i đakona Milorada Lazića i protu Jovana Romanidisa i Johna Tokina i Klajva Luisa i Gilberta Čestertona i episkopa Lipljanskog Teodosija i svetog Kiprijana Kartaginskog i svetog Ilariona Trojitskog i svetog novomučenika Vasilija Optinskog i jeromonaha Jonu Pafhausena iz Amerike i patrijarha Moskovskog i sve Rusije Alekseja i episkopa Dioklijskog i igumana Ostroškog Jovana i evođakona Nikodima Bogosavljevića, Jereja Nikolu Milovića, episkopa Raško-Prizrenskog Artemija, Veselina Kesića, našeg profesora čuvenog iz Amerike sa Svetog Vladimira, Sergija Horužija, velikog hrišćanskog mislioca i sihazma danas u Rusiji, inače fizičara, ali tako? Fizičara. I oca Pavla Florenskog, i monaha Romila Hilandarca, i proku Stivena Frejzera, i Zlatu Kocić, našu pesnikinju i prevodioca, i Darinku Jevrić, i protojereja Vladana Perišića, i Arhimandrita Jefrema Vatopetskog, i svetog Grigorija Bogoslova, i monaha Mojsija Svetogorca, i protu Timoteja Feljskog, velikog revnitelja za čistotu pravoslavlja, i Arhimandrita Rafaela Karelina, i Ivana Radovića, i jeromonaha Damaskina Kristensena iz Slatine, i Željka Simovića, i svetog Petra Cetinskog, i Jovana Macuru, režisera, i protu Borisa Bubrinskog, i jeromonaha Simeona Grigorijevskog, i Nikolaja Gurijeva, i episkopa Varnavu Beljajeva, i Atanasija Papatanasijua, velikog grčkog teologa, i Filipa Šarara, velikog zapadnog teologa koji je prešao u pravoslavlje, i Hrista Malevicisa, i svetog Jovana Kronštatskog, i Božidara Jovanovića, i Skabalanovića, i brojne druge autore, neka nam oproste za svako ime ako ih nismo pomenuli. Neka vas ne zbuni ni ovo posle onog dugog blagodarenja, možda dugo nabrajanje imena, ali u imenu i u imenima je po opitu i učenju Biblije i svetih i crkve sve. A sabor ovih imena koji ste čuli jeste u stvari živa bibliografija, živa lična karta, živi rodoslov našeg časopisa. Tako je kroz imena ovih autora i njihovo stvaralaštvo nastajao naš časopis. Crkveni časopis i nije ništa drugo do sabor u stvaralaštvu imena živih ljudi, Boga živoga, koji svoje služenje crkvi i spasenje sveta savršavaju kroz misao i pisanu reč. A koliko su imena živih ljudi, važna svedoči činjenica da upravo Evanđelje po Mateju započinje imenima ljudi koji su kroz istoriju volali Boga, dakle rodoslovom svetosti, starozavetnih pravednika, sve do presvete Bogorodice. Zato večeras uopšte nismo govorili, niti ćemo govoriti o idejnoj koncepciji časopisa, niti o religijskim idejama koje časopis zastupa, jer bi to bila metafizika, a naš Bog, kako Evanđelje kaže, nije Bog filozofa, već je Bog živih, Bog Avramov, Bog Isakov, Bog Jakovljev, Bog imena i živih ljudi koji su u tim imenima živi. Mi zato večeras govorimo o hrišćanskoj, prosvjetnoj i misionarskoj delatnosti, prvenstveno kao o propovedanju i o svedočenju Evanđelja. A Evanđelje su imena, a ne ideje. Gavrilo, ime koji donosi blagovest o vaploćenju Logosa, Marija, djeva koja prima tu blagovest, Isus koji se rađa u Vitlemu. Dakle, to su sve imena, život, zbivanje, događaj. Sveti apostol Pavle nije nikada propovedao ideju hrišćanstva, još manje zakon ili religiju, niti hrišćansku metafiziku, već je propovedao ime Hrista, raspetog i vaskrsloga, u kome je život. Naše spasenje nije u idejama, makar one bile i najbogoslovskije, već u imenu Hristovom koje je život. Kako i kaže apostol Pavle, spasit će se svaki koji prizove ime Gospodnje i kako se kaže u delima apostolskim, jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojim bismo se mogli spasti. Izdavanje crkvenog časopisa jeste u tom smislu svedočenje imena Hristovog i time spasenja i života koji je u tom imenu. Svojevrsno savremeno rukodelje koje je istovremeno naročiti oblik molitve Isusovim imenom. 10 brojeva, 10 debelih časopisa, u stvari 10 velikih zbornika, 10 pravoslavnih čitanki, 10 hrestomatija vere, 10 antologija ljubavi koje su pred vama, na preko 3.500 stranica autorskog teksta, slovesnog služenja vaploćenom Logosu i njegovom telu u istoriji crkvi. A to je tek početak, jer stvarni trud u istinu tek prestoji. Hvala svim saradnicima na dosadašnjem radu i trudu, hvala Otcu Ljubi na očinskom razumevanju i podršci, hvala i svim čitaocima koji vole i čitaju crkveni život. Hvala vam na pažnji.
O jubileju crkvenog života govorila je dr. Ksenija Končarević, profesor Bogoslovskog fakulteta i član redakcije ovog časopisa.
Hvala lijepo. Pre svega koristim priliku da najtoplije zablagodarim ocu Ljubi, kao i glavnom uredniku časopisa Crkveni život, što su me pozvali da učestvujem na ovoj promociji, na ovoj duhovnoj radosti, na slovesnom ugošćenju, kako su naši stari govorili. Blagodarim i vama koji ste izdvojili svoje vreme za susret sa ovim izdavačkim poduhvatom, može se slobodno reći, sa ovom velikom antologijom tekstova koji svedoče o našem crkvenom životu. Znala sam da će glavni urednik svoje izlaganje pisati, pa nisam smela da se usudim da govorim, nego sam i sama sela i prilježno pisala, pa što kažu, oprostite, jer ne pisa Duh Sveti, već ruka grešna i vrena. Nešto je svakako i ispušteno, ali sa najboljom namerom je pisano. Sve što je rođeno od Boga pobeđuje svet. I ovo je pobjeda koja pobedi svet, vera naša. Gospod Isus Hristos, došavši na zemlju da bi ispunio sad domostroj našeg spasenja, nije zaželeo da nam ostavi tomove bogoslovskih studija koje bismo pomno proučavali i na kojima bismo temeljili našu veru. Šta više, nije nam ostavio niti jedan spis njegovom rukom napisan, iako, po svedočanstvu evanđeliste, kada bi se redom zabeležilo sve što je Gospod učinio i izgovorio, ni u sami svijet ne bi stale napisane knjige. Na samo jednom mestu u evanđelskim kazivanjima vidimo ga kako piše po pesku, sud nad ženom uhvaćenom u preljubi. Znači li to da Gospod nije smatrao za potrebno da zasniva svoje učenje, nauku koja je sišla s neba da bi preobrazila palo čovečanstvo? Ne, jer u protivnom on ne bi izveo na žetvu svoju bogonadahnute apostole, ne bi govorio kroz usta proroka, ne bi prizivao svetitelje i podvižnike iz svih vremena i svih naroda da blagoveste carstvo dok ne dođe u sili. Gospod je međutim želeo da nam kao najveću dragocenost ostavi crkvu svoju koju je stekao svojom skupocenom krvlju. Crkvu u kojoj smo udovi jedni drugima i u kojoj se svakome daju darovi duha na korist svima. Nema za hrišćanina veće radosti, veće časti, većeg ispunjenja od toga da sve svoje fizičke i umne sile, sva htenja i napore svoje, sve blagodatne darove koje od Gospoda primio u svetim tajnama, stavi u službu slavne crkve, umnožavajući ih u njihovom štedrom razdavanju drugima, i onima koji su u njoj našli očev dom, i onima koji tek traže lađu spasenja, koja bi ih kroz uskovitlanu pučinu žitejskog mora bezbedno prevezla odavde na drugu obalu, tamo gde je tiho pristanište Hristove čudesne večnosti. Grupa entuzijasta, revnitelja duhovne obnove, okupljenih oko pravoslavne misionarske škole pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog i Verskog dobrotvornog strateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, podstaknuta i unutrašnjim porivom i iznad svega blagoslovom eparhijskog arhijereja, arhijepiskopa Pećskog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog gospodina Pavla, pod duhovnim rukovodstvom dugogodišnjeg zaslužnog starešine hrama Svetog Aleksandra Nevskog i predsjednika Verskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije protojereja Stavrofora oca Ljubodraga Petrovića, odlučilo je da pokuša da, po meri svojih snaga i u sadejstvo blagodati Božije, koja nemoći naše isceljuje i slabosti nadopunjava, talante dobijene od višnjeg darodavca svecelo stavi u službu unutrašnje misije naše crkve, na prostorima njene najmnogoljudnije, najuglednije i po obrazovnom i socijalnom sastavu verovatno najzahtevnije administrativno-teritorijalne jedinice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, tako što će se okupiti oko novog glasila, časopisa koji će imati naglašeno misionarski karakter, ali koji neće biti usmeren na jednu ciljnu grupu, recimo na neofite ili mlade, niti će se ograničavati na aktuelnosti u samoj arhijepiskopiji, nego koji će posjedovati širinu u interesovanjima, dubinu u sagledavanjima, ozbiljnost u pristupu, a pre svega i iznad svega svežinu i autentičnost u svedočenju. Ti revnitelji, predvođeni glavnim urednikom časopisa, gospodinom Matejem Marcelijevićem formirali su se i u intelektualnom i u duhovnom životu od 80. godina, sad je zastrašujuće reći već prošlog veka, od vremena kada je crkva još uvijek bila osuđena na geto, a njeni pripadnici na marginalne pozicije u ateističkom društvu. U to doba pohađati predavanja i čitati knjige jeromonaha Atanasija Jeftića, jeromonaha Amfilohija Radovića, episkopa Danila Krstića, značilo je svrstati se u tabor unutrašnjih neprijatelja i podrivatelja tada, kako se činilo, tako monolitnog i stamenog socijalističkog društva. Odlaženje u hram na bogosluženje posmatrano je kao svojevrsna intelektualna pa i socijalna degradacija. Službe su za starce i priproste, a ne za studente i mlade intelektualce, a žudnja za dubljim duhovnim životom, naročito za monaškim podvigom, neretko je proglašavana za asocijalno i patološko ponašanje i kao takva sankcionisana. Sredinom 80. godina, primjera radi, sa novinskih stranica nisu silazili skandalozni napadi na sadašnjeg arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, zbog, citiram, zavođenja omladine, vrbovanja devojaka i mladića za monaštvo, a sami kandidati neretko su bili izlagani milicijskim izluđivanjima, psihijatrijskim veštačenjima, nasilnom odvećenju iz manastira i drugim represivnim merama. Besomučna kampanja vodila se da bi se dokazala nedopustivost izgradnje prve crkve na teritoriji Beograda posle Drugog svjetskog rata, skromnog hrama Sabora srpskih svetitelja na Radničkoj Karaburni, sa halabučnim sazivanjem partijskih konferencija, zdušnim potpisivanjem peticija, žestokim protivljenjima Subnora i Saveza socijalističke omladine itd. Verska štampa i retke knjige duhovnog sadržaja mogle su se naći samo u hramovima ispred kojih su, ne zaboravimo, dežurili partijski i omladinski aktivisti. Čak se i evanđelje nabavljalo krišom. U toj i takvoj atmosferi stasavali su mladi intelektualci koje će Gospod izvesti na žetvu svoju krajem 80. i početkom 90. godina, kada srpski narod počinje da se vraća ocu iz zemlje daleke, hladne i negostoljubive. Neki od njih primili su sveštenički čin ili monaški postrik. Drugi su u carstvom sveštenstvu i dostojanstvu laika svoje prizvanje videli u izdavaštvu, publicistici, prevodilaštvu, radu na crkvenoj periodici, održavanju duhovnih tribina, vođenju pravoslavnih omladinskih bratstava. Sa blagoslovima krenuše da seju i sa blagoslovima su i žnjeli. Preobrazili su pravoslavni misionari pravoslavlje, osnovali Svetigoru i obraz, danonoćno pripremali knjige i zbornike oko Trojeručice, pravoslavne misionarske škole Sveti Aleksandar Nevski, Hilandara, Svetigore itd. Mnogi nisu nabrojani. Nije se znalo za umor, niti se postavljalo pitanje honorara. Polemičkih nota je bilo, ali uz maksimalno uvažavanje ličnosti drugoga i želju da ne sablažnjavamo one koji su tek na pragu crkve. Mladosti je inače svojstven žar, polet, nespokoj. Na njihovim krilima, a pre svega na lakim krilima blagodati, ređala su se pregnuća na slavu Božiju i na nazidanje crkve. Bilo je to vreme našeg apostolskog podviga, naša zelena i sunčana Galileja, naše mladalačko još ničim nepomućeno idenje za Hristom i sa Hristom, smelo koračanje po vodi, obilno punjenje mreža, čudesno umnoženje hlebova. Nismo obraćali pažnju na blokade, na blokadu, sankcije, nemaštinu. Naš trud bio je prkos godinama koje su pojeli skakavci, pobjeda tihe svetlosti nad kućnim svetom sa svom njegovom netežnošću i pustošnošću, likovanje duha. Osnivanje časopisa arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke došlo je u srećnija, mirnija, stabilnija, ali po mnogo čemu i izazovnija vremena, kada je već mnoštvo ljudi iz raznih socijalnih slojeva i uzrasnih grupa stupilo u crkvu, kada su ideje duhovne, pre svega liturgijske obnove, već donele svoje plodove, kada je posle prvog talasa publikovanja najneophodnije, naglašeno misionarske literature, čitalačka publika već sazrela i za dublje teološke sadržaje i sadržaje iz domena pravoslavne duhovnosti. Novorođeni časopis nazvan je Crkveni život. Naziv je sveobuhvatan i naduman i živ i životan i dinamičan. Sveti Isidor Pilusijot crkvu i određuje kao, citiram, sabor svetih koji imaju pravilnu veru i najdoličniji život, a Maksim Ispovednik kao mistično i tajinstveno telo u kome se ostvaruje, citiram, strašna, nadumna i neizreciva tajna jedinstva. Život crkve jeste pre svega i iznad svega povezanost i jedinstvo. U crkvi Hristos postaje savremenik svim verujućima i verujući postaju članovi tela Hristovog imajući, kako kaže sveti apostol Pavle, pristup u duhu ka ocu u poslanici Efescima. Otac Georgije Florovski piše da je crkva, citiram, punota po sebi, punota koja znači nešto ispunjeno, usavršeno. Ona je produžetak i punota bogočovečanskog jedinstva, ponovno rođeno i preobraženo čovečanstvo. Citat završen, čiji je smisao da u crkvi sav ljudski rod ushodi ka jedinstvu u jednom telu, opet sveti apostol Pavle, koje se sastavlja i uzrasta u svezu ljubavi. Ali kako pisati o životu crkve koju sačinjavaju tako mnogi i tako različiti članovi? Pre svega, tu je prečasni, svečasni, od Hrista proslavljeni zbor arhijereja i ireja. Pa dični monasi, krasota, istina i svetilo crkve, koji hitaju da od nebeskog ženika zadobiju vence nepropadljivosti. Pa mirjani svih uzrasta i staleža, borci i podvižnici koji se neprestano rvu sa burama i iskušenjima ovoga sveta. Tu su živi i upokojeni. Tu su anđeli i arhanđeli i proslavljeni ugodnici Božiji i celokupna tvorevina i mi grešnici, za koje je Hristos prolio krv svoju, mi, deca Božija, čeda Hristova. Sve ovo sačinjava veličanstveni i neobuhvatni život crkve. Crkva je dakle jedno telo nebesko i istovremeno zemaljsko, nevidljivo i vidljivo, božansko i čovečansko, koje se bori i koje triumfuje. Opisivati njen život znači govoriti o njenom liturgijskom i podvižničkom opitu, o njenim svetim tajnama i svetim vrlinama, istorijskom i eshatološkom dinamizmu, svetotačkom i monaškom nasljeđu, askezi i mistici, o njenoj duhovnosti u teoriji i praksi, o njenom bogoljublju i čovjekoljublju, svedočiti o onome što je najdublja i najistinitija srž našeg bića. Sve ono najdragocenije što traže istinski tragaoci za smislom, istinom, krasotom, dobrotom, blagorodstvom, nalazi se u njoj, u crkvi. To da živimo u crkvi ne znači da se zatvorimo negde daleko, da se zaključamo, izolujemo, pobegnemo, nego da se uzdignemo i to do visine krsta ljubavi i žrtve. Jedino ljubav i žrtva daju smisao svim našim naporima. Kako kaže starac Pajcije Svetogorac, ako je čovjeku teško da pomogne bližnjem, da se žrtvuje, njemu će i odmor biti zamoran. Onaj ko pomaže bližnjem, odmara se umorom. Najuzvišenija radost potiče od žrtve. Jedino kada se žrtvuje, čovjek je orođen sa Hristom, jer Hristos je žrtva. Naš položaj, kao članova crkve Hristove, kao sinova i kćeri svetog Save i svetog blagovernog kneza Lazara, je i privilegovan i opasan. Odredili su ga oni koji su nas rodili duhovno, oni koji su nas rodili telesno, i oni koji su nam ostavili ovu zemlju, njen jezik, njenu duhovnost, kulturu, prosvetu, svekoliki napredak ovoga naroda u nasljeđe. Da su oni koji su živjeli pre nas i koji su sahranjeni na ovoj zemlji bili nepromišljeni, brski, slepi, gluvi, i da su sve činili po svojoj slabašnoj ljudskoj volji, ne upravljajući oči k nebu, prodajući svoje prvorodstvo za činiju sočiva, onda bismo i mi mogli tako da se ponašamo. Ali ako su drugačije živjeli, ako su se raspinjali svetu da bi svet oblagorodili ljubavlju, ako su voljno umirali da bi živjeli, ako su radije gubili glavu nego što bi ogrešili dušu, ako je sveukupno njihovo stvaralaštvo, od težaka do vojvode i od znatlije do preskopisca, njihov moral, njihova reč, ako je sve to bilo rođeno iz žrtve, iz svesnog samoograničenja radi drugih, radi nas koji dolazimo i onih koji će doći, onda ne možemo nekažnjeno da eksperimentišemo i da se igramo sa onim čime se ne igra. Da nisu sazidali crvenu gospođu žiču, koja već 8 vekova korača sedmovrata u pravcu svoga ženika sunca. Da nisu darivali onome čije carstvo carstvo svih vekova i dostizanje s kraja na kraj neba, Hilandar i Dečane, Manasiju i Frušku, Moraču i Krku, da se u njima hvala njemu jedinome uznosi i sve najdragocenije, najplemenitije iz dubina narodne duše na žrtvenik nad nebeske ljubavi njegove prinosi. Da nije sveukupnu našu kulturu utemeljio bosonog i smerni inok, osluškujući u bogoisposnici svojoj sred vrleti atonskih, kako dan danu govori reč i noć noći objavljuje znanje. Da nisu studene peštere suzama molitve i pokajanja zagrevali, da nisu mirotočili, da nisu čudotvorili, da nisu raslabljene podizali i razbraćene bratimili. Da nisu siročetu lepšu košuljicu nego svome rođenome čedo nadevali, da nisu na zadužbine blago neštetimice rasipali, da nisu danak u krvi davali, ustanke dizali, rane videli, uz begovima se potucali, da nisu preko Albanije prelazili, da nisu blagosiljali one što su im oči vadili. Da nisu u pesmama svojim ti neuki od rada i briga sa trveni težaci ispletali neuveljivi venac čovečnosti, milosti, ljubavi i dobrote pred kojim su najveći umovi ovoga sveta padali na kolena. Da nisu rodonačelnici modernog srpstva do bezumlja uspravni iguman Pajsije Đakona Vakum, gorostasni Karađorđe i Miloš, tajnovidac Njegoš, blagodušni Branko i plemenita Milica Srpkinja, bogomudri Nikolaj i Justin, blagorodni Dučić, trepetno sastradalna Desanka, tankostruni Mokranjac, svetlonosac Sava Šumanović. Da nije grobova oni koji su se u nas zaklinjali, da nije sećanja na toplinu majčinog zagrljaja i reči što su nam njene usne šaputale kao poputinu. Da svega toga nema u našoj krvi i u našem duhu, mogli bismo da se ponašamo onako kako nam to danas nameću, bestidno i beslovesno. Ali nije tako. Mi ne pripadamo ni njima, ni samima sebi. Obavezani smo svojim sveštenim nasledstvom. Ne možemo da ispustimo iz ruku onu zastavu pravednosti, časti, blagorodstva, istine, koju su naši preci vekovima držali tako visoko uzdignuto. Ne možemo da sviđamo se visine na koju su nam naš postavili. Ne možemo da počinemo na drugoj zemlji, na drugi način, to li na zemlji živih, na žrtvenom krstu, tom mestu raspeća i mestu slave. Nemamo drugog grada do onoga koji će doći, niti drugog utočišta do crkve svete, tog, po rečima svetog Simeona Novog Bogoslova, novog sveta i novog raja. U očevom domu živimo svoj istinski, nepatvoreni, jedini punokrvni život na tom osveštanom prostoru i u osveštanom vremenu. Zato nas crkveni život podsjeća da je pravoslavlje ne samo predanje, nego i svakotrenutno disanje, vrednost data i zadata, delo u koje smo obavezni da se ugradimo, kvasac našeg življenja, zrno gorušično, naša obaveza i poslanje. Poželimo svim predaocima koji su stvorili i koji stvaraju ovaj časopis, njegovim sadašnjim i budućim čitaocima i pokroviteljima, da još dugo dostojan rod donose, izgrađujući telo crkve, više od nebesa i dragocenije od svekolike tvorevine. Poželimo da život živuje i da ga imamo u izobilju, radujući se u slavi trojičnoga Boga sa svima svetima od iskoni prosijalim i sada i uvek i kroz svu vekovečnost.
Sa izdavaštvom versko-dobrotvornog starateljstva prisutne je upoznao profesor Jovan Srbulj, urednik novopokrenute edicije Očev dom.
Hteo bih da zablagodarim i proti Ljubi, za zaista za njegovo potpuno pripadanje Bogu, a samim tima i svima nama, čisto, nesebično, kao jedan topli, nežni oblak, tako ga ja vidim ovde, koji je nad ovim časopisom onako brižno čuvao Mateja od mnogih iskušenja, a sigurno ih je bilo. Hteo bih da zablagodarim i Mateju, uredniku ovog časopisa. On je u njega uneo jedno svoje veliko duhovno i bogoslovsko, ali i iskustvo današnjeg čoveka koji ima realan i zdrav opit savremenog sveta, života današnjeg. To govori sva ova imena koje on nabrojao, koje su se našla, čiji su se tekstovi našli u crkvenom životu u ovih 10 brojeva. Časopis je zaista i vizualno izuzetno rađen iznutra kao prelom sa puno ovoj dinamike, sa puno slika, tekst. Retko viđena, znači jedan po meni jedan spoj iskona i teološki pogleda. Otprilike, tako rekao. Eto, ja imam jedan drugi zadatak u par rečenica da kažem o nečem novom što je pri Verskom dobrotvom starateljstvu pokrenuto. Nekako uvijek počinjem nešto u svom životu pod mantijom oca Ljube. Tako smo krenuli u crkvu, tako smo krenuli sa obrazom svetačkim. I eto, Gospod je dao da nam neko pomogne i da nas otac Ljuba ponovo prihvati i da pokrenemo jednu novu biblioteku koja se zove Očev dom. Jesenas, pred prvi mjesec dana, izašlo je 9 novi knjiga u toj biblioteci. Pokušat ćemo ovog puta da opstanemo, da ne propadnemo. Želja pre svega nas iz te biblioteke da ove knjige ljudima budu bliske poput dobrog prijatelja. Danas ja se nadam da ćemo imati predstavljanje te biblioteke. Samo sam teo da kratko predstavljam.
O pojedinim knjigama iz edicije Očev dom govorio je Mateja Arsenijević.
Evo ja, povodom biblioteke, još da kažem, jedan od najlepših i najistinitijih naziva za crkvu je Očev dom. I zaista u crkvi se osjećamo kao sinovi i kćeri našeg nebeskog oca, kome se vraćamo posle mnogih traganja i lutanja sa željom da više nikuda i nigde ne odlutamo. Zato je pri Verskom dobrotvornom starateljstvu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koje radi sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog Pavla, pokrenuta duhovna biblioteka Očev dom, u kojoj se za ovogodišnji sajam knjiga u Beogradu pojavilo 9 naslova. Cilj biblioteke je da se naše pravoslavno čitalaštvo upozna sa najvrednijim delima drevne i savremene svetotačke baštine. Još su sveti Pajsije Veličkovski i sveti Ignjatije Brjančaninov govorili da će se u poslednje vremena ljudi spasavati životom po savetu, trpljenjem nevolja, čitanjem svetotačkih knjiga. U doba sveopšteg apsurda i gubljenja svih vrednostnih orijentira, knjige biblioteke Očev dom biće nasušno potrebne svakom ko bude želeo da očuva molitvenu budnost i podvižničku trezvenost. Jedan od onih koji se već decenijama trudi oko duhovnog prosvećivanja srpskog naroda je i protojere i staropor Hadži Ljubodre Petrović, koji je izdavačku delatnost pokrenuo i pri pravoslavnoj misionarskoj školi Hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, pri čijoj biblioteci obraz svetački je izašlo preko 120 naslova. Nakon, ovo je skromno rečeno 120 naslova, pošto su to sve knjige koje svaka u sebi ima po 3-4 knjige, znači to može se pomnožiti slobodno sa 3 što se tiče količine knjige. Nakon prestanka postojanja ove biblioteke, koja je ostavila svetli trag u domaćem izdavaštvu, sada se pojavila biblioteka Očev dom, čije smo plodove videli u jesen 2008. godine. Urednik biblioteke je gospodin Jovan Srbulj, koga ste čuli, a njeni saradnici su Dragan Celaković, Vladimir Dimitrijević, dr. Ksenija Končarević, Antonina Pantelić, Marina Todić, Miroslav Golubović, Zoran Buljugić i drugi. Za dužbinar prvog kola je Mateja Kežman, sportista koji je odavno shvatio da je samo u zdravom duhu zdravo i telo i koji je želao da pomogne bogotražiteljima u njihovoj težnji ka pronalaženju zdravih izvora pravoslavne duhovnosti. Biblioteku je izvanredno grafički opremio đakon Milorad Milosavljević, pa je njena aristokratična jednostavnost i klasična otmjenost svojevrsna nova paradigma u domaćem pravoslavnom izdavaštvu. I tih 9 naslova su Isuse tela moga zdravlje, bolesti iscijeljenje u pravoslavnom predanju sa dodatkom u molitveniku bolesti, crkva od istoka i hrišćanstvo bez Hrista, pravoslavni duh ovoga sveta o izazovima sekularizma, ekumenizma i raskola. To je druga knjiga. Treća knjiga. Sveti Nikodim Svetogorac, knjiga duhovnih saveta. Četvrta. Sveti Luka Vojno Jasenenski, Hristov lekar i iscelitelj poslednjih vremena. U knjizi su date njegove žitije, pouke, besede i čuda. Peta knjiga Krštenje, Sveta tajna ulaska u crkvu. U knjizi su date tekstovi o pripremi za krštenje, o činu i značenju svetog krštenja i smislu krštenskih zaveta. Šesta knjiga, jako zanimljiva, Smrt detinjstva i život u crkvi, kako odrastati u savremenom svetu sa dodatkom dečijeg katehizisa i odgovorima na 200 uobičajenih dečijih pitanja o veri, jako korisno, korisno za roditelje, kad ne znaju šta da odgovore detetu na pitanje. Evo, kao što je meni moja ćerka postavila pitanje, kako je Bog stvorio svet pa se posle toga rodio kao čovjek? I onda je bilo vrlo, vrlo, vrlo nezgodno da se to objasni, ali evo, pronaći ćemo ovde u odgovorima dečijeg katehizisa. Mitropolit Antonije Blum, pominjali smo ga danas, današnji čovjek pred Bogom, besede, eseji, članci o borbi za pravoslavni duhovni život u svetu globalizacije. Onda jedna divna knjiga, onako zaista štivo duhovno, izuzetno. Blažena Matrona Moskovska, slepa vidarka i Blažena monahinja Alipija, nebesnica jača od Černobilja. Naslov knjige i Urodilje Hristove u svetu bez Boga. U knjizi su dati novi tekstovi, nova čuda i najopširnije na našem jeziku do sada objavljeno. I deveta knjiga ovoga kola prvog je Pravoslavni bračni život kroz pitanje i odgovore, kako sačuvati porodičnu ljubav u otuđenom svetu. Pošto smo svi uglavnom oženjeni i udati, znamo koliko je teško sačuvati porodičnu ljubav u otuđenom svetu, pa eto, ajdemo da svi ga čitamo. Šta nam kaže Proteri Maksim Kozlov, sveštenik Pavle Gumerov, arhimandrit Rafael Karel. Eto, toliko o našoj novoj biblioteci pri Verskom dobrotvornom starateljstvu. Hvala vam na pažnju.